tautas valodā runājot, ģimenes veselība ir mūsu prioritāte šī gadā. Mums ir jānodrošina, lai šie cilvēki paši saprot, ka tas ir katra interesēs aiziet vismaz reizi gadā vai vismaz reizi trijos gados un pārbaudīt šo savu veselības stāvokli. Lielākai daļai šo cilvēku, kuriem tika pārbaudīta veselība, viņiem nebija sūdzība. Un tas norāda uz to, kādēļ ir jāpārbauda veselība sistēmiski, nevis tikai tad, kad jau ir slikti. Šinī gadījumā šīs konsultācijas pie kardiologa, šie izmeklējumi deva iespēju novērst slimības pazīmes, nesasniedzot to brīdi, kad ir jau darba nespēja, invaliditāte vai nāve.